armas taevaisa , me täname sind , et sina hoolitsed meie eest . ükskõik , kas paistab päike või sajab vihma , kas on maas lumi või roheline rohi , aga sina hoolitsed meie eest , sest sina näed meid igas olukorras . me täname sind ka selle teenistuse eest , kus me siin täna võime koos olla . me teame , et sina ise toidad meid ka oma sõnaga . räägi ise venna läbi , aga räägi meie igaühega pühavaimu läbi  et me igaüks saaksime kätte selle sõnumi , mida me vajame oma vaimulikuks kasvuks , ärkamiseks ja reformatsiooniks oma elus , et me võiksime olla sinu sarnased oma igapäevases elus . kui me oleme selles maailmas inimeste keskel ja peame olema sinu tunnistajad , taevaisa , täida meid kõiki püha vaimuga , pane oma vaimuvili meie sisse ja juhi meid taevariigi poole . Jeesuse nimel , aamen .
aga sina , issand , oled ütelnud , et ükski sinu juurde tulla ei või , kui isa seda andnud ei ole . siis usust sinu sõnasse , palun , sina , kes paljuks ei pidanud meie eest surra , vääritute eest , 12 eest , ühe eest 12 ja ülestõusmises võita surma . anna mulle usku , mõtlemiseks  armastamiseks , kannatamiseks , vastutuseks , inimeseks olemise enese peale võtmiseks , sinu risti kandmiseks ja et ma ei varjaks oma rumalust vagaduse taha . anna mulle usku , mis kuulutab , ära karda inimesi , ära karda olukordi , ära karda aegu , ära karda surma , sest ta on üles tõusnud ja elab , et meiegi võiksime elada .
ta on üles tõusnud ja elab , et meiegi võiksime elada . pühad on , mõnele on saabunud munapühad , teisele kevadpühad , kolmandale lihavõtted , kuid ma usun , et meile ja väga paljudele teistelegi üle maailma ülestõusmise pühad . see , millised pühad sinu jaoks saabunud on , paneb paika tegelikult selle , mida sa neist pead ja mida sa neist arvad . paneb paika selle , mis sinu jaoks tähtis on . ilmselgelt on munade pühad tähtsad tallegi müügijuhile . sest isegi siis , kui parasjagu munapaanikat käimas ei oleks , kaoks poelettidelt iga sinna sattunud karp valgete munadega  kas te teate seda , et eestlane sööb aastas keskmiselt 70 muna ja kümnendiku neist just sellel nädalavahetusel ? munapühad on sellised toredad asjad , mis mitte ainult tallegi müügijuhile rõõmu ei valmista , vaid paljudele teistelegi . lastele meeldib ikka värvidega mängida ja pärast siis kõiksuguseid viise leida , kuidas tema muna kõige tugevamaks kuulutatud saaks ja kuidas kõik ülejäänud katki peksta . ja siis tekib ainult üks küsimus , et kuidasmoodi nüüd see enda muna toredal ja lahedal viisil katki saada . sageli kasutatakse selleks nii mitte nii väga lubatuid kui täiesti keelatud meetodeid , alates siis muna kiirest liigutamisest vahetult enne lööki või ka täiesti puumuna kasutamisest . miks meil munade pühi tähistatakse ? kas ainult selleks , et tallegi müügijuhile rõõmu valmistada või millekski muuks ka ? paar toredat ja samas ka natukene tobedat legendi on liikumas . ja ülestõusmispühade munadega seondamiseks olen ma kaks neist üles leidnud . üks kasutab neist muideks ka jänesed ära . nimelt räägitakse seda , et jänes olla esimene loomakene , kes üles tõusnud Kristust nägi , ehmatas sellest niivõrd , et hakkas ilusaid värvilisi mune munema . siis on nii jänesed kui värvilised munad korraga olemas . teine räägib aga loo sellest , kuidas Maarja Magdalena on läinud Rooma keisri juurde ja räägib sellest , et Kristus on üles tõusnud . Rooma keiser ütleb jaa , usun ma sind , jah . no Maarja ütleb uuesti , et Kristus on üles tõusnud  ma ise nägin , ma ise kogesin seda , tema haud oli tühi . keiser ütleb siis , jaa-jah , muidugi , ja need munad siin laua peal on punased ka ja sel samal hetkel olla munad seal kausis punaseks värvunud. Olgu nüüd nende legendide ja munade pühade kuidas on, kuid ilmselgelt munad on paljude jaoks tähtsad. Teine on kevadepühad. Kevadpühad räägivad siis sellest, et pikk talv on mööda saanud ja kevad on käes. Sellest, et päike käib kõrgemalt ja ilmad on soojemad ja lumi, kui ta isegi maha satub sajama nagu praegu, kaob suhteliselt kiiresti ja ei tekita mitte mingisugused märkimisväärseid segadusi. Kevadpühad räägivad sellest, et rohi hakkab peatselt haljendama ja sellest, et suvi tuleb. Sellest, et kevad on olemas. Lihavõtted. Kommunistliku partei retoorikat kasutades on lihavõtted religioonist pimestatud vaese inimese rõõm sellest, et taas liha süüa saab. Pikk paastuaeg on otsa saanud ja lõpuks ometi saab lihatünnist midagi võtta ja seda valmistada. Paraku ei suutnud kommunistlik partei mitte kuidagi selgitada, et kust kohast see liha sinna tünni siis sai, kui seal inimesed nii vaesed olid, et sealt enne midagi võtta ei olnud. Muideks eelmisel aastal kulutas keskmine eestlane 184 eurot liha peale. Nii et lihavõtted võivad mõnele ikka täiesti olulised ja märkimisväärsed asjad olla. Isiklikult pean tunnistama, et minu elus on olnud nii munadepühi kui kevadpühi. Ehk siis kõige tähtsamad asjad selle pika nädalavahetuse jooksul on olnud minu jaoks nii munad või siis see, et kevad on ja kool varsti läbi saab. Siiski tasub suureks kasvada ja asjadest täit pilti või selget pilti omada. Ülestõusmispühad on erilised. Ülestõusmine on midagi sellist, mida on väga raske ette kujutada, sest erinevalt köhast või nohust või palavikust või tuulerõugetest või hambavalust ei ole meil mitte kellelgi isiklikku kogemust ülestõusmisega. Me ei saa öelda seda, et me teame, mida see tähendab, sest me ei ole seda kogenud. Me ei ole ise surnud olnud ja ülestõusnud, rääkimata sellest, et me oleksime näinud, et keegi meie lähedastest on surnud ja siis ülestõusnud. See on midagi suuremat ja midagi võimsamat, midagi eriskummalisemat kui ükski muu juhtum ja võime ainult ette kujutada või proovida aimu saada sellest, millest Piibel räägib pea 2000 aasta taguses Iisalis. Inimesed seal Golgata risti all on näinud oma silmadega, kuidas nende parim sõber ja õpetaja on ristile naelutatud. Nad on olnud tunnistajaks tema kinnivõtmisele, tema üle kohtumõistmisele, tema ristiteele, tema kannatuste teele. Nad on näinud tema valu ja nad näevad tema valu ja kuulevad tema vaikset palvet, mul on janu. Ning nad kuulevad tema küsimust, Jumal, mu Jumal, miks sa oled mind maha jätnud? Nad näevad, kuidas ta langetab oma pea ja sõnab, see on lõpetatud. Ja isa sinu kätte ma annan oma vaimu. Nad näevad, kuidas tema keha ristilt alla võetakse ja hauda pannakse ning nad tunnevad, kuidas nende unistused ja lootused sinna samasse kivi taha lükatakse. Reede ja hingamispäev. Suur reede vaikne laupäev on täis leina ja kurgust. Täis lootusetus seni, kuni midagi muutub. Ja mis muutub? See on kirjas Markuse evangeeliumi 16. peatüki alguses. Ja kui hingamispäev oli möödas, ostsid Maarja Magdaleena ja Koobusema Maarja ja Saloome lõhnarohte, et tulla Jeesust hoidma. Ja nädala esimesel päeval väga vara, kui päike oli just tõusmas, tulid nad haua juurde ja nad ütlesid üksteisele, kes küll veeretab meil kivi hauakambri ukse eest ära. Ja üles vaadates nägid nad, et kivi oli ära veeretatud, aga see oli väga suur. Ja hauakambrisse minnes nad nägid paremal pool istumas noorukid riietatud pikka valgesse kuube ja neil hakkas hirm. Aga nooruk ütles neile, ärge kartke, te otsite risti löödud Jeesust, Naatsaretlest. Ta on üles äratatud. Teda ei ole siin. Mis muutus siis, kui nad kuulsid, et Jeesust ei ole enam hauas, vaid et ta on üles äratatud? Muutus kõik. muutus kõigepealt risti ja haua tähendus. Need ei ole enam need samad, mis nad olid enne. Enne Jeesuse ülestõusmist oli rist üheks kohutavaks piinariistaks. Mitte ainult piinariistaks, vaid lausa tapariistaks. See oli puutükk, mille mugavaks tegemisega mitte keegi ülearust vaeva ei näinud. Sest surma mõistetu, kellel suurt vahet ei ole, mis temast edasi saab, pidi seda nagu nii ise vedama. Ja surm ei peagi meeldiv olema. Rist oli nii kohutav piina ja tapariist, et Rooma riik keelustas selle kasutamise enda kodanike peal. Mitte ükski Rooma kodanik, isegi siis, kui ta kõige kohutavate inimeste või riigivastaste kuritegudega hakkama sai, ei tohtinud surra risti puhul. Temale tuli välja mõelda mõni muu surmanuhtluse viis. Ainult suured vaenlased, ainult kõige mässumeelsemad orjad, ainult võõramaalased, nemad võisid ristil surra. Kuid rist ei ole enam selline suur tapa ja piinariist. See on üks tänapäeval üks levinumad sümboleid ja iluvidineid üleüldse. See on samas märgiks sellest, et Jumal armastab meid, et Jeesus on meid lunastanud ja et meil on lootus tulevikuks. Ilma ristita ma arvan, et ei oleks väga paljudel inimestel aimugi sellest, mida Jumal leinud on. Hauaga on täpselt sarnane lugu. Enne Jeesust oli haud üldjuhul lõplik. Kui palju oli neid surmast tagasi tulnud inimesi enne Jeesuse ülestõusmist, enne Jeesuse ristilöömist? Vana testament räägib kolmest juhtumist. Räägib sellest, et Eeli äratas üles selle lesknaise poja. Räägib sellest, et ka Eliisa äratas surnud inimese ülesse. Ning kolmas juhtum oli see, kus Eliisa luudele kukkus üks, või visati kogemata üks surnu, keda matmisele viidi ja kes samuti ärkas. Kolm juhtumit läbi 4000 aasta. Jeesus omalt poolt lisab veel kaks. Laatsaruse ja väeülema tütre. Kõik. Haud oli lõplik ja sealt ei tuldud üldjuhul enam tagasi. Selleks oli vaja Jumala imelist sekkumist. Selleks oli vaja seda, et Jumal tegutseks. Aga nüüd ei ole haud enam mitte kellelegi lõplik. Me teame, et Jumal on pakkunud meile igavest elu ja meil on lootus ja julgus selles osas, et me selle kätte saame. Me teame seda, et koos Jumalaga ei ole haud enam lõplik, vaid midagi palju paremat on veel ees. Me võime öelda isegi seda, et surm ei ole mitte kõige lõpp, vaid kõige algus. Ja see teadmine võib muuta ka meie tänast elu. Kui ülestõusmine on sinu jaoks oluline, siis ei ole mitte miski siin maa peal tähtsad. Mitte see automark, millega sa ringi sõidad, ei ole oluline. Mitte see maja, kus sa elad, ei ole tähtis. Mitte riided, mida sa kannad, ei ole kõige olulisemad. Kõige olulisem on elu, mis tuleb peale seda, kui sa sured. Sest elu siin maa peal ei ole mitte asjades ja varanduses, vaid selles, kuidas me valmistume igavikuks. Soo jätkamine, ehk siis palju lapsi või suur pärandus neile, ei ole nii tähtsad kui see, mis saab sinust peale seda, kui sind enam pole. Ehk küsi endal, kuidas on lugu sinu hingega. Kas sellega on kõik korras? Kas igaviku kroon on sinu jaoks valmis pandud? Lisaks hauale ja ristile on muutunud ka aja, tähtsus ja tähendus. Enne Jeesuse ristisurm oli alati kiire. See 3,5 aastat tema avaliku tegutsemist oli aeg, kus isegi hingamispäevadel ei olnud tal sageli rahu. Nüüd on tal rahu ja vaikus. Kõikidel inimestel on alati kiire ja kiire seetõttu, et nende päevad on olnud loetud. 90. Laulus ütleb psalmist, et meie päevade mõõt on 70 aastat ja kui keegi on tugev, siis 80 aastat. See, kui keegi on tugev, on erakordselt ilus ja kena. Kuid see, mida lisatakse, muudab kõik. Parimal juhul on need ometi vaev ja häda. Öeldakse, et nooremaks ei muutume mitte kunagi ja mida aeg edasi, seda rohkem me ära kulume ja viletsamaks jääme. Jeesuse ristisurmast alates. Sellest hetkest, kui haud enam ei ole lõplik, ei ole 80 ega 120 aastat kõik, mis meil ees seisab. See pole mitte mingi näite. Veelgi enam, see igavene aeg, see, mis on piiramatu, see, mis on lõputu, see on selline, kus vanus ei too endaga kaasa probleeme ega mitte ühtegi raskust. Muutunud on ka elu tähendus ja vaade sellele. Üks põhjus, miks inimestele räägitakse sellest, kui halb on ümbritsev maailm, on see, et nad ei tunneks ennast nii halvasti. Kui te vaatate uudised ajalehtedest või telerist või kuulate raadiost, siis millest te peamiselt kuulete? Sellest, kuidas asjad halvasti lähevad. Te kuulete sõdadest, konfliktidest, sellest, et paljudes piirkondades inimesed kannatavad ja surevad ja hukkuvad. Mitte ainult sõdurid, kes on oma elus teatud otsused ja valikud teinud, kes võib-olla teadlikultki oma elu ohtu seavad. Vaid kannatajateks on sageli ka need inimesed, kellel ei ole valikut. Need, kes valel ajal ja vales kohas elavad. Te kuulete haigustest, millel ei ole ravi, loodusõnnetustest ja katastroofidest, mis hävitavad nii inimelusid, kui ka võimalust ellu jäänutel toime tulla. Kui uudisid vaadata ja kuulata, siis te võite mõnikord ka täieliku masendusse langeda, sellepärast, et see, mis on kõike muud kui ilus ja kena. Miks me seda kuuleme? Ühel pool selleks, et teada, mis toimumas on. Teiselt pool selleks, et tunda rõõmu sellest, et meil siin Eestis ei lähe nii halvasti. Et me elame siin nagu kindlas paigas, kus tsunaamidega maavärinad meid ei ähvarda ja parimal juhul suudab maavärin ainult lambid laes kõik oma lüüa. Me elame eemal sõdadest, nälja hädast. Me elame hästi ja õnnelikult. Ja mida meil on pakkuda inimestele, kes kannatavad? Kes kannatavad kõige selle käes, mis meid võib-olla mõnikord hästi tundma paneb, et meie seda kõike kogema ei pea. Aga sageli on meil pakkuda ainult abi, mis sööb haavad ja täidab korraks kõhtu. Mitte midagi enamat, pigem veel vähemgi. Samas, kui sa vaatad ristile, siis seal on Jeesus. Jeesus, kes ütles, et tema tuli siia maailma selleks, et tuua elu. Ja selleks, et seda elu oleks ülirahkesti. Mitte kannatusi, mitte piina, mitte valusid. Need on tema ristile viinud. Ja seetõttu ei pea sa end lohutama sellega, et teistel läheb veel hullemine kui sinul. Vaid sa võid tunda rõõmu sellest, et Jumal on sulle pakkumas midagi enamat. Ja viimaks on muutunud ka surm. Ilmselt ei meeldi mitte kellelegi matustel käia, kuid matusel on vahe. Meie kurbus ei saa olla enam peale Jeesus ülestõusmist tingitud mitte sellest, et me oleme kellegi alaliseks või lõplikult kaotanud, vaid sellest, et me ei näe teda mõnda aega. Meil on lootus ülestõusmise hommikul oma kallite ja heade inimestega taas kokku saada ja tunda rõõmu sellest, et nemadki seal on. Meie kurbus võib olla tingitud ainult sellest, et ajutiselt oleme me lahus. Igaves elu lootus muudab surma ajutiseks ja segavaks vahepalaks, aga mitte mingil juhul lõplikuks. Ja me teame, Et ilmutusoomad kirjutab, et ühel päeval ei ole ka surma enam. Ta ütleb, et ka surm ja surmavalt hävitatakse. Need visatakse tulejärve. Paulus küsib korintlastele kirjutades, surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? Kus on see, millega sa täna kedagi veel enda alla alistad? Kus on see, millega sa kedagi võidad ja kedagi hukutada tahad? Ta ütleb küll, et patt on see, mis on surma astel ja seetõttu see kaudu surm elab ja tegutseb veel, kuid see ei ole lõplik. Ja Paulus kiidab. Ta ütleb tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab. Või nii nagu mõni tõlge ütleb, kes meile elu annab meie issand Jeesuse Kristuse läbi. Miks Paulus nii ütleb? Sest surma võitu ei ole enam. Isegi siis ei ole enam, kui ta meid patuga salvab, sest ainus, mida me tegema peame, on tõstma oma pilk ülesse ja vaatama seda, kuidas Jeesus on meie surnud. Mis on muutunud meie jaoks? Kõik võiks olla muutunud, sest Jeesus elas, kannatas, suri ja tõusis üles. Meie vaade elule võib olla muutunud. Kui me seda ise ainult soovime ja tahame. Tähtsad asjad võivad tõepoolest tähtsateks saanud olla. Ja munade, kevade ja lihatunnide asemele on oluliseks saanud Jeesuse ristisurm ja tema üles tõusmine. Amen. Laul, mis nüüd seinale tuleb. Räägib sellest, et mõnikord me eksleme väga kaua ja ei leia seda õiget kohta, seda head kohta, kus olla ja kus tegutseda. Mõnikord toob see endaga kaasa need pikad unetud ööd, kus pole mitte midagi teha, muud teha kui mõelda, mis minu elus saab ja kuidas saab. Ja siis tuleb lahendus. Me tõuseme, et laulda. Me seisatame veel palveks. Jumal, sina näed meid. Sina oled näinud kõiki neid eksirännakuid, kus meie käinud oleme ja neid otsimisi, kuidas moodi oma elu paremini elada ja kuidas moodi toime tulla sellega, mis elu meile ette toob. Jumal, sina oled näinud seda, kuidas me mõnigi kord oma elu oleme päris ohtu seadnud ja sina tead, kuidas sina sekkunud oled. Jumal, me oleme tänulikud sulle sinu hoolitsuse ja sinu kaitse eest. Kuid me oleme eelkõige tänulikud selle eest, et mitte see elu siin maa peal ei pea olema see, mis on lõplik ja alatine, vaid et meil on igaves elu lootus ja ei rist ega haud ega surm ega ajapiiratus ei saa meid enam ohustada ega hirmutada. Me teame seda, et sina oled meil terve igaviku valmis pannud ja me teame seda, et sina tahad, et meil oleks seal hea olla koos sinuga. Jumal, me palume siis, et see teadmine võiks alati meilt saata meid juhtida ja me võiksime kogeda seda, et sina oled hea. Täname sind sinu ohre eest, Jeesuse ristisurma eest ja selle eest, et läbi selle võib meil olla elu ja võiks seda olla ülirohkesti. Me täname sinu päästmise, sinu lunastuse eest, patud andestuse eest ja selle eest, et sina oled meie sõber. Jumal, me kiidame ja täname sind selle eest, et sina hea oled, et sina meid ei jäta. Aamen.